На замковой горы.
Ну что ж, пытая дядька Грышку, хіба дзе выпить по келішку, ды подкрапиться мало-мало. Я з дому взяв кавалак сала и хлеба есть крышан со мною. Чаго ён цохне сиротою? Подмацаваться б не мешало, бо в животе что-то заспевало, а нашча чарочку кульнуть. Все одно, что у рай зернуть. Сябры встають, ідуть з павагу і на прашпект нясуць сярмягу, дзе панства всякага багата, ідзе і едзе, як у свята. І скуль набраліся яны, і ўсе важнецкія паны, і так адзеты, так убраны, што той Раковскі надзіманы, нехай яго там возьме боль, у параўнанні з імі ноль. Ну, просто так, звычайны лыска, і не стаяў каля іх блізка. Зірнеш і ўнікнеш, пред табою мо князь з графіняю якою. Так далікатна спацыруюць і не гавораць, а варкуюць, або спаткаеш генерала, яго ўся вільня пэўна знала, у медалях уся грудзіна, і што за погляд, што за міна. Нуши, панов, не дай ты, Боже. Антось триматься ледве може, нехай им дренная присниться, каб тим панам не поклониться. Ды Верас с дядьки тут смеявся. Ты не вважай, что ён убрався, гальштук повесив и манишку, а каб раздеть его братишку. То пэўна ходзіць без кашулі, на ланцужку, кусок цыбулі. Па віду пан і ходзіць панам, а спіць, напэўна, пад парканам. Таго й глядзі, каб што ўварваць. Такіх паноў хоць гадці гадць. Чым болей дядька разглядаўся, ён тым мацней тут захапляўся. Які тут рух і беганіна, як з'явіць вокны магазінаў, і колькі тут добра, багацця, а колькі слёз у ім, пракляцця, якія брычкі і карэты. А для каго вся роскаш гэта? Антосю стала чагось смутна. Ці гэта роскаш так атрутна? Ці голас зайздрасці ўзбудзіла і свой адбітак палажыла? Ці то пратэст, бунт проціў здзеку, які пануе тут адвеку, ідзе ліць люд на дзве галіны, на дзве няроўныя часціны, на багачоў і на галоту? Адным сланяцца каля плоту, сваіх задворкаў цёмна-брудных, у мыслях, думках шарабудных, жыць у гразі, хадзіць сляпымі, у імгле пустой і ў едкім дыме, цярпець пакорліва, маліцца і з гэтай доляю гадзіцца. А ўсе надзеі на збавенне і на канец таго мучэння, які настане ўсё ж нарэшце, на той бок смерці перанесці. Другім тут рай і панаванне, і ўсіх дабротаў спажывання. Ты ім служы, ты ім працуй, і нейкі страх прад імі чуй. Ото, брат, горад, о, дамішчы, ото, дзе сыпалі грашышчы, якія вежы і касцёлы, як толькі іх трымаюць толы. Зірні, зірні, гара якая! На ёй і будка цагляная. О, то патуль зірнуць на горад. Забыўся дядька і пра голад, і падбівае сябра Грышку узысці на тую гару вышку. Яна так пышна, так высока і так ласкае тваё вока. А гэты скат такі зялёны, там каштаны, там ліпы, клёны глядзяць здалёк адным кустом, адным вялізарным шатром. Прашпект, касцёл сябры мінулі і ў сквер зялёны павернулі. Цяньку развесістых галінак дарожкі ўюцца між раслінак, такія чыстыя, аж міла. І люду мноства тут хадзіла, найболей моладзь гарадская, ды худасочная, благая, всё панічы зухі, паненкі, а станік іх быў восак, цянк. Ідуць, шнуруюць па дарожках, а чаравічкі на іх ножках так і паскрыпваюць, спяваюць, нібы капыцікі мільгаюць. Ідуць, спусціўшы вачаняткі, на погляд ціхі, як ягняткі. А панічы снуюць стрыжамі ў паненак, цэляцца вачамі, так отыльнуць, як рой да грэчкі, як матылі на тыя свечкі. На доўгіх лаўках пажылыя сядзяць паны, як бы святыя, багата ўсе яны адзеты, чытаюць кнігі ды газеты. Антос на ўсё глядзіць уважна, і сам ідзе ён трохі важна. Крыху асвойтаўся з панамі, ідзе, пагруквае нагамі. Сябры тым часам сквер мінулі, налева ў гору павернулі, тут з будкі сторож іх спыняе. «Куды ідзеце?» – сяброў пытае. «Куды ж? На гору ёсць вядома. А ці вам правіла знаёма, што безбілетным ход запынен? Хто ідзе на гору, той павінен білет купіць на права ўходу». Сябры спынілись. «Грошай шкода». Шыўпрыны рукі запускаюць, аб гэтай справе разважаюць. За што плаціць? Пустая справа, але ж ізноў. Зірнуў цікава, як там з гары ўсё выглядае. І дзядзька сторожа пытае, а колькі той білет каштуе? Ніяк у Вільні не шанцуе. Всяго 6 грошаў, заплаціце тады сабе здаровы, ідзеце. Дзе наша брат не прападала, каб наша ліха не даждала, гаворыць дзядзька наш разважна, кішэню лезучы адважна. Сябры білеты пакуплялі і на гару пашыбавалі. Ото гара, як печ! Крутая, і вось чаму дарожка тая, бы шрубка уецца панад бокам. Узлезь попробуй простым крокам. Ну, брат, гара, аж ногі млеюць, сябры ідуць і весялеюць. Ці то яе такая ўрода? Рукою мусі быць народу яна насыпана спрадвеку. Ото мой Божа! Чалавеку заўсёды мала не хватае, Антос у голас разважае. Ці ёсць канец яго патрэбам, чаго няма пад гэтым небам? Не, не здаволіш чалавека, і будзе вечна ён калека. Чаго-небудзь, а будзе брак. Ужо, бо створаны ён так. Твардоўскі пан быў, мо чувалі? Яму все чэрці слугавалі і ўсе выконвалі жаданні. І што ж? Шчаслівы быў. Ха, не звання, ды ўзяць хоць нас. Не тое ж сама. І мы, як тая багна яма, увесь век варушымся, збіраем. Канца ж патрэбам тым не знаем. Сябры наверх гары ўзняліся, аж упацелі, засапліся, і ногі іх спынились самі. А слаўны від перад сябрамі з гары высокай адчыняўся. Хто відам тым не любаваўся? Внизу гары ляглі прыгожа, як бы разоркі паміж збожжа дарожкі, роўныя, крывыя. Над імі дрэвы маладыя ў сваёй пакоячай цішы сплялі жывыя салашы. Агромны горад, цесна збіты, увесь блескам сонейка заліты, займаў узгоркі і нізіны. Дамы стаялі як віціны, то ўдоўж, то ў поперак радамі, то закрываліся садамі або дзе ўзгоркам крутавокім. А дзе вас панам адзінокім, расцерабіўшы сабе пляц, як горды пан стаяў палац. Будынкі цесна ў рад стаялі, як бы адны другіх трымалі ў часе нейкай небяспекі і асталіся так навекі. А між высокіх дамоў градак свой пэўны маючы парадак віліся вулачкі так гэтак густою тканню цёмных клетак. У гары высока над дамамі пазалачонымі крыжамі блішчалі цэрквы і касцёлы, узняўшись к небу галавамі, на сонцы зяючы верхамі. І гоман іх званоў вясёлы ў паветры гул таемна, злучна, і заміраў дзесь мілагучна. Налева, між гор крутабокіх, у берагах сваіх высокіх па камянях, бытая змейка, вілася шумная вілейка і, закруціўшыся дугою, знікала зараз за гарою. А справа ўніз, свабодным махам, лягла другая рэчка шляхам, як бы сталёвая пружына, то вілія. Літвы дзяціна неслася пышна між абрываў бліскучай стужкай гожых звіваў, як бы жывое срэбра. Хвалі на сонцы песцілі, дрыжалі. Так майскім днём дрыжыць лістамі абліты сонейка агнямі зялёны клён і пышна зяе, на сонцы лісцікі купае. Па левым беразе ў шнурочак зялёных дрэў пралёг радочак, як стрэлка, роўненька пад меру, як тыя буквы на паперу. Дамы, каменныя грамады, палацы, пышныя пасады, крутыя горы з жоўтым скатам, пяскамі, глінаю багатым. Увесь правы бераг абступалі, у рэцы цені іх дрыжалі. І адбівались бы ў люстэрцы, у вілії хмурынак перцы, што віслі белай чарадою, высока ў небе над зямлёю. А там, за горадам, так здатна і так прыгожа, так прыятна, узгоркі леглі ў сіняй далі. Па іх адложыстых уклонах любоўна, ветры па загонах жыццё, ярынку чуць гайдалі, як нянька добрая ці матка ў калысцы гойдае дзіцятка. Палоскі нівак ішлі абрусам, гаі, лясочкі з дольным вусам, палях то тут, то там чарнелі, як бы на сонейку гарэлі, і ў абразах тых самавітых палёў, задумаю спавітых, пачулись родныя павевы і дарагія сэрцу спевы для мужыкоў, сыноў заўзятых палёў, лясоў, лугоў багатых. Там іх душа і там іх думы, ім далей хочацца ад шуму траскучых вуліц перавулкаў, ад пылу, смроду закавулкаў. А на гары было спакойна. Чуть далятаў сюды нястройна далёкі шум, і той змякчаўся, сюды нейк боязна врываўся. Гара спакойна пазірала, маўклівасць важную хавала. як сведка той вялікай справы, што для пустой людской забавы ніколі вусн не раскрывае і моцна тайнасць ахраняе. Ну, што, Антоні, надзівіўся? Ад думак Верас абудзіўся. Ці не пара б пасілкавацца, бо трубі чэрава прызнацца. Так, час ісці, глядзець даволі, бо не нагледзіся ніколі. Сябры назад з гары звярнулі шырокім крокам, сціганулі. Пастой, а там што? Там? Гармата. Чаму ж няма пры ёй салдата? Пытае дзядзька. Мо старая, а мо фальшывая якая, не буду спрэчвацца заўзята з такой гаворкай да гарматы, прыйшлі яны і важна сталі. Гармату доўга разглядалі, глядзелі ззаду і з бакоў, аб ёй сказалі колькі слоў. Калёсы дядька разглядае і бліжэй падступае, хацеў яе яшчэ пагладзіць. Ой, не чапай, а то рассадзіць, няхай яна, брат, лепей спрахне. Зачэпіш падлу, ды як гахне. І вочы высмаліць, кішкі шпурне, глядзеш на лукішкі. А з ёю, брат, такія штукі. Спужаўся дядька, борз да рукі рвануў назад, як ад гадзюкі. Ды так, што Грышка стаў смяяцца. Хадзем, брат, лепей сілкавацца.